Efa miara-batsika menaka avriavana manaraka izao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika izao. Amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
Alady faraky amin'ny roapolo tsotra mandavan'ny taona. I Kristy fidiana, i Kristy tompoina. Fanasy fiainana ary tompo ny teny voalazanao, ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay.
Mba tsy hamianakavy any fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina no soratany masina Joany. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Nalaina tao amin'ny toko fahenina andinin'ny faraika ambinimpolo hatramin'ny fahafitopolo. Tamin'izany andro izany dia betsaka tamin'ny mpianatr'i Jesosy raha nandre ny teniny no nanao hoe sarotra izany teny izany ka iza no maheno an'izany. Ary fantatr'i Jesosy tao am-pony fa nimonimonina tamin'izany ny mpianany ka hoy izy taminy, manafitohinana anareo va izany? Anahoana ianareo raha mahita ny zanak'olona miakatra any amin'izay nitoerany taloha? Ny fanahy mahavelona, nofo tsy mahasoa ohatra inona akory. Ny teny voalazako taminareo dia fanahy sy fiainana, nefa misy tsy mino aminareo. Fa fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy ino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no lazako taminareo fa tsy misy mahay manantona ahy raha tsy nomeny ray azy izany. Hatramin'izay a dia maro tamin'ny mpianany nyemitra ka tsy niaraka tamin'ny intsony. Ka hoy Jesosy tamin'ny roa ambin'ny folo lahy, ianareo koa va mba te hiala? Dia namaly Simona Piera ka nanao taminy hoe, tompo, hakany amin'iza ary izahay? Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay, ary izahay efa nino sy nahalala fa ianao a no ilay masin'Andriamanitra. Izany ary ny teniny tompo nyderana eo anao ry Kristy. Tenin'Andriamanitra izay arosony eglizy amintsika amin'ity alady faraika amby roapolo mandavataona ity a dia ny vakiteny voalohany nalaina tao amin'ny bokyny Josue toko faefatra amby roapolo, ary ny vakiteny faharoa dia nalaina tao amin'ny taratasy nosoratany masita Paoly ho an'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny faraika amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary ny evanjely moa dia ny raha antsika nandre teo a izay nosoratany masinda Joany toko fahenina andininy fa raika ambinimpolo ka hatramin'ny fahafitopolo. Ny bokyny Josue a dia mitanisa ireo zava-mitranga manamarika ny fidiran'ny vahoaka Israely tao amin'ny tanina mpanantenaina. Ary hita ao amin'ny vakiteny androany ny zava-mitranga faraparany amin'ny mampitsara ny Josue teo amin'ny vahoaka Israely. Teo amin'ny toerana iray antsoina hoe Sikema no nampivorian'ny Josue ny vahoaka. Sikema moa dia toerana efa nananganan'i Abrahama hôtely fanaovatsorona, toerana manan-tantara tokoa ho an'ireo patriarka izay nino sy nankatohan'Andriamanitra. Teo Sikema ary dia nampanao safidy ny vahoaka i Josue ny amin'izay Andriamanitra tiany ho tompoina, na Andriamanitra ny razan'izy ireo na mifampontsapy, dia ny Andriamanitra ny Amorianina izay vahoaka nonina tao amin'ny tanina mpanantenaina. Tena marobe ny fampontsapy tao amin'ny tanina mpanantenaina, ka izany no mahatonga an'i Josue hampanao safidy mazava hoe andriamanitra izay tompony razantsika sy nanafaka tany amin'ny fanandevozana no tompoina sany sampy no tompoin'ny olona tao amin'ny tany nampanantenaina. Mampisafidy Jose no sady mame ohatra voalohany hoe fa raha izao a sy ny ankona kosa dia anompo ny tompo ary manome modely sy ohatra izy fa tsy manery amin'ny safidy atao. Maika kosa nefa io safidy io satria ho izy hoe fidinareo anio, anio no manao safidy fa tsy mangataka andro intsony. Tsy ilaina fandiniana ela satria efa mazava ny nataon'ny tompo ho an'ny vahoakany. Lay nanafaka ny vahoaka tany amin'ny tany fanandevozana no nitantana azy hatrany anefitra. Tsy tokony eritreritra be sao dia hosodokan'ny andriamanitra hafa tsy miteny. Mitandrema tena fa ndrao vosodoka ny fonareo ka mivily anompo-andriamanitra hafa sy ankohaka eo anatrehandreny ianareo. Araka ny hita ao amin'ny boky Deuteronome toko faraika ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo. Efa teo alohan'ny vahoaka ny fakapanahy anompoan'andriamanitra hafa ka mila atao eo no eo a ny safidy. Mazava ny vali tenin'ny olona fa leo ny maty toy izay anompo-andriamanitra hafa fa ny tompo ny tantana azy ireo avy any amin'ny tany Ejipta ny aro azy teny an-dalana rehetra. Anompo ny tompo ny vahoaka fa izy ihany no andriamanitra izy ireo. Ry havana, isika ihany keo ankehitriny a dia tsy maintsy manao safidy, tsy ho lany safidy an'i Jesosy mihitsy isika. Na dia ho aza ireo zava-manaitra maro sy mahasarika ankehitriny izay foronintsika sy manandevo antsika, mety ho lasan'andriamanitra kely ny zavatra rehetra misy ka anaovantsika fandava-tena lehibe. Ampianaro izay ry tompo, isafidy anao isan'andro ho ny vavaky ny efete. Ireo apôstôly roa ambin'ny folo tamin'ny vavan'i Piera dia nisafidy an'i Kristy ary niara-dia taminy izy ireo izay nekeny homesy ilay masin'andriamanitra. Akany amin'iza moa izay fantany ilay nametrahany fitokiny na dia maro aza ny zavatra mbola tsy fantany.
Si ya fakanu putu puru, eh ya
Imasina Paoly eo amin'ny taratasiny dia milaza amin'ny Efesianina ihany koa ny anao safidim-piainana sahaza ny tokantrano kristianina marina. Ao amin'ireo fiarahamonina romanina tamin'izany fotoan'izany, ireo fifamatoram-pivady ara-panjakana amin'ny ankapobeany dia azo lazaina fa enjana tokoa ary tsy azo hitarafana velively ny tena fitiavana marina. Dia tsipihan'ny masina Paoly ary mahatena izy sy ny fototra maha kristianina ny fitiavana ampanambadiana marina tokoa. Ny mpivady a dia asaina mifankaty tahaka ny tiavany kristy ny eglizy. Safidy fitiavana manolotra tanteraka ny tenany, manolotra fitiavana, manolotra famindram-po, manolotra faneferana, fanajana sy fiahina ilay tiny. Ny tanjo masina Paoly eto a dia ny faharetam-pivady ao amin'ny fanambadiana. Ny tena ifankatiavan'izy ireo marina tokoa. Tamin'ny fotoana io mantsy dia maro ireo mpivady a no tsy mifanaraka, manao tsinitsinina ny fanambadiana, ka aseho masina Paoly eto a ny hahatsarany ny fanambadiana eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy masina Paoly hoe endriky ny fitiavan'Andriamanitra zay tsy miova na voina na voina ny fanambadiana, endriky ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoakany sy ny fitiavan'ny kristy ny eglizy. Fitiavana tsy miova ary fitiavana amin'ny vaivay, fitiavana lavirary ny fitiavan'Andriamanitra. Izy iray nahafoy ny zanany ary ny zanaka nahafoy ny ainy ho fanehom-pitiavana ny olombelona. Tena hatsoan'Andriamanitra manokana mihitsy a ny fanambadiana, ka mila ny safidy ny olombelona kosa. Tahaka ny kristy ny tiany eglizy sy nahafoy ny ainy ho fitiavana ny olombelona, dia takiana fitiavana noho izany a ny lehilahy amin'ny vadiny, mitiny vadiny amin'ny hery sy ny saina ary fanahy manontolo ny lehilahy hatramin'ny famozana ny aina aza raha ilainy zany. Ny fitiavan'ny lehilahy toy izany a dia miteraka fanajana avy amin'ny vehivavy vadiny. Ny takiana amin'ny vehivavy noho izany dia manaiky ny vadiny. Ny manaiky dia hoe mahatoky. Iretoetra ireo a no mandavirary ny fiaina mpivady ka tsy hivadian'izy ireo naoviana noviana. Ny olon-dro mifankaty ankehitriny dia mandalo fitsapana lavitra mihoatra no ireo izokony teo aloha. Ny tsy fitazonana ny tokomena, fisaraham-panambadiana, ny fijangajangana dia tsy fahombiazana ho azy ireo. Sedra mafy ho an'ny ankizy izany, olana goavana amin'ny fiarahamonina. Ireo tokantrano kristianina dia tsy ilaozany ny mandalo fotoan-tsarotra koa. Na izany aza dia nanao fanamby ny ity tahaka ny nataon'i kristy izy ireo. Ao aminy no nahitana izy ireo a ny lala mifanekena sy mifanajana ny tokony atao. Tsy mitsahatra ny manambara ny safidiny izy ireo, manao hoe ianao no tiako ho tiavina, tsy misy vidiny aho raha tsy eo ianao, ho inona aho raha lasa ianao. Rehefa manao komunio isika dia averimbereno amin'ny tompo hoe ianao no manana ny teniny fiainana manok'izay.
Tia ita, tu puoi. Fanifuku mitoky aminao kasitrano ao tompo velomi
eo vao osony anjarako amangilia izay efa nitiko
azavela hovaty miaro azatao hoe mimaso ny otako
tsy maty Novina, novina, nani lasa, no afa mi dera.
Isa urfa na gana kuvenda.
Isa urfa na gana kuvenda.
Isa minuwa inama ki azabula uvenda.
Isa minuwa inbula uvenda.
Isa minuwa
inbula uvenda.
Mi fara nam ti ala diti ni fa pinaran Jesu momba mofinaina. Ano izany a de fotoana fanapaha-kevitra ihany ko ho an'ireo izay mihaino azy. Fotoana anaovana safidy ho an'izay mihaino azy ity fotoana amaranan'i Jesu no fampianarana ity. Mila manao safidy tahaka ireo vahoaka novoriany Jose tao Sikema araka ny vakiteny voalohany. Anaraka an'i Jesu ka ino azy ho mofonidina avy any an-danitra ve ka hihinana azy izay nanambara fa tena fihinana ny nofony ary tena fisotro ny rano. Tsy hoe olontsotra vao mahafantatra an'i Jesu no tsinino voalohany a nisy tamin'ireo mpianany no tsinino ka niala ary maro izy ireo hitantsika izany eo Masina Joany toko fahenina andiny fahenina. Tsy niaino ny fampianaran'i Jesu ireo mpianatra ireo tsy natoky azy ka niala tsy ho anisan'ny mpianany intsony. Malalaka raha teo ny safidy ka tsy manery Jesu. Ary ireo roambe folo lahy kosa izay novidiny manokana vavy olombelona nahita sy nandre ny fampianarana sy mifagagana rehetra nataony. Manoloana ny fisitahany maro dia nanontany azy ireo Jesu nanao hoe ianareo koa ve mba hiala? Ry havana, fakampanao antsika olombelona ny mahita ny maro lasa mandao ny andraikitra nankinina taminy na ny tompon'andraikitra dia mety mamila fila sy miandry tambatambazana hoe aza miala, aza mandeha. Mazava tsara eto ny fihetsika Jesosy. Ny olona tena iraka ka mitady fiaraha-miasa amin'ny hafa sy manome andraikitra ny hafa dia tsy matahotra ny ilaozana na andeha irery. Iraka efa nekeny io ka tazonony hatramin'ny farany. Tsy fanoliana ny hafa velively akory izany fa mba hahafahan'ireo a nomena fitokisana toy ireo apôstôly anana safidy sy anaiky ho mpiara-miasa ka lalàna sy ampitokiana any Jesosy. Valy teny mponoana avy hatrany, tsy nisy andrasondraso no narosony Piera. Tompo, akany amin'izy ary izay. Ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Ary izay efa nino sy nalala fa ianao no masin'Andriamanitra. Mifanaraka tsara eto ry havana, izany hoe mifanaraka amin'ny fampianaran'i Jesosy ny momba mofinaina no valy teniny Piera. I Jesosy ilay teniny fiainana mandrakizay. Izy ilay tenin'Andriamanitra sakafo mahavelona mandrakizay. Izy ilay masin'Andriamanitra, izany hoe zanak'Andriamanitra, ny rahan'Andriamanitra hitondra sy hanome ny fiainana mandrakizay. Io valy teniny Piera io a dia maneho ny fehikepon'ny Piera izay mbola mijanona ho fehikepon'ntsika kristianina koa ankehitriny. Izay mino ny enon'ny Piera mantsy no tena mino any Kristy. Izay misy any Piera no misy ny finoana marina, ary izay misy any Piera no misy any Kristy sy ny sakramenta. Toan'ny Piera ary ny mpianatra tena mino an'i Jesosy dia tsy mitady fanazavana lava. Mino avy hatrany fa i Jesosy dia zanak'Andriamanitra manome ny fiainana. Safidy ny fanapaha-kevitra tao eo eo izany. Toan'ny Piera ary ny mpianatra tena mino an'i Jesosy dia tsy mitady fanazavana lava. Mino avy hatrany fa i Jesosy dia zanak'Andriamanitra manome ny fiainana. Safidy sy fanapaha-kevitra atao eo eo izany. Tahaka nivolaza tao amin'ny vaky teny voalohany fa ny momba an'Andriamanitra dia ilana safidy ny eo eo mba tsy hanomevahana ny fiheverana hafa voasodoka amin'ny fampianarana diso na andriamanikafa. Engane tsy andahoanao izahay ry Kristy eto aminay mandrakariva, satria ianao a ho amin'ny eokaristy tsy mandahoanay fa eto aminay ambara-pahatonga ny farany zao. Mba tsy hamenaka avy any Tompo ho tanteraka tokoa an'izany, hirotsaka amintsika sombantsika mandrakarivany ny tsodran'Andriamanitra mivany zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana andiantsika an'i Jesosy Kristy, hisaorana ny Andriamanitra.